se dá čekat od nového ministra dopravy Dana Ťoka, kde by měl nejdříve zasáhnout? A jak ledová kalamita uplynulých dní zasáhla soukromé dopravce? O tom více v následujících minutách. Do Brna zdravím majitele holdingu Student Agency Radima Jančuru. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, jak známo, dnes prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem dopravy Dana Ťoka. Vy jste to kvitoval s potěšením už tu nominaci. Proč?
Tak já jsem byl tehdy potěšený, když byl jmenován i pan Prachař, protože oba dva se mi zdali ti správní lidé. U pana Prachaře se velmi záhy zjistil, že na to nemá, že na to není dostatečně chytrý nebo bystrý, aby tu pozici zvládl. Bohužel to trvalo v podstatě asi 3/4 roku, než na to přišel i pan Babiš.
A teď tedy je tu Dan Ťok a vy máte podobné takové sympatie. Ne. Nemůžete znovu takto prozřít jako u pana Prachaře?
Ano, to se může stát, ale pan Ťok je evidentně opravdu schopnější manažer, chytřejší, takže já věřím, že tento problém bude vyřešen. Já jsem se s panem Ťokem setkal minulý týden a v podstatě jsem mu přednesl takový plán, jak by se mohl celý rezort znovu postavit od základu na nohy, tak aby fungoval.
K tomu se určitě, k tomu vašemu plánu ještě dostaneme, ale když říkáte, že pan Ťok je schopný manažer, tak pod jeho vedením se ale firma Skanska hospodářsky propadla. To je důkaz toho, že je schopný manažer?
To je důkaz jeho dobré vlastnosti, že chtěl Skansku vymanit z takzvanou kartelu stavebních firm. Skanska, díky tomu, že staví po celém světě, zejména třeba i ve Spojených státech, měla velkou obavu, že by se mohli zaplést do korupční aféry. Takže pan Ťok přišel a Skanska přestala být v kartelu a stala se, myslím, že férovou společností. Myslím,
znamená
že ne
to,
úplně dokonalou, ale
Jančuru,
dobrou.
Promiňte, ale znamená to tedy, že prosperovat v tomto odvětví nelze, pokud jednáte férově, přeložím-li si vaše slova?
Tak to ještě donedávna bylo. Dneska, když se soutěží výstavba dálnic, tak dneska už se soutěží otevřeně a ceny klesly o 40% z těch českých cen. Jsme dneska na těch evropských cenách, které jsou zhruba o 40% levnější, takže teď se už soutěží víceméně dobře. Předtím, když přišel pan Ťok do Skansky, tak tady se o tom obecně mluvilo, že ty dálnice jsou předražené a myslím si, že díky tomu, že ty ceny šly takhle dolů, tak to ty názory potvrdilo.
Vy mluvíte o tom, že Dan Ťok vymanil Skansku z toho kartelu. On obecně má pověst člověka aktivně vystupujícího proti těm netransparentním zakázkám v biznisu, který je tedy jimi pověstný. Není ale to pouze pověst? Jaké konkrétní kroky tedy vy vidíte Dana Ťoka ve snaze potírat korupci a klientelismus?
No, jestli mohu se teda vrátit těm bodům, co jsem mu přednesl, že si myslím, že jsou zásadní, koncepční a poprosil jsem ho, ať to zváží, ať si vymyslí svoji koncepci, kterou bychom třeba probrali v lednu.
Můžete, pane Jančuru, jenom jestli byste mi odpověděl na ta konkréta, která vidíte, že stojí za Danem Ťokem ve směru k potírání klientelismu, korupci?
Tak to, že Skanska si udělala svůj kodex, to ještě nic neznamená. Kodex mají i zločinecké firmy. Mluvil jsem se spoustu zaměstnanci v posledních letech a opravdu říkali, že je tlak na to, aby se ten kodex, čili nekrást, nezúčastňovat se korupce, opravdu dodržuje. A tím, že Skansce klesly tržby, tak samozřejmě to může to souviset trošičku i s krizí, ale tak to je víceméně důkaz, že změnili svoji strategii. Takže v tomto je pan Ťok pro mě dobrým příkladem. Je potřeba ale říct, a to je ten problém i pana Prachaře, o něm se mluvilo, pan Prachař byl, dokonce i pan Zeman, prezident Zeman říkal, že pan Prachař je odborník. To byl nesmysl, on měl pouze dopravní firmu kamionovou, to odborník nebyl. Stejně tak pan Ťok není odborník. On studoval naprosto něco jiného. Je to univerzální manažer, který prošel spousty oborů a byl posledních pár let ve stavební firmě, kde tomu trošičku přičuchl, takže ano, má lepší potenciál.
Vy říkáte trochu přičuchl, ale vlastně i s tou jeho nominací, s tím jmenováním vyvstala řada otázek ohledně právě možného střetu zájmu pana Ťoka. Vy se neobáváte, že bude při veřejných soutěžích zvýhodňovat právě Skansku?
Obávám i neobávám. Obecně se nebojím otevřenému, obecně se nebojím obecnému střetu zájmu typu, že tam pracoval a teďka bude nadržovat Skansce. To by okamžitě vyplavalo. Ale je potřeba říct, že jeden z těch bodů, které jsem mu přednesl, je, aby pan Ťok zveřejnil všechny smlouvy, které podepsalo ŘSD za posledních 5, nejlépe 10 let. A pokud to udělá, tak je to dobrý signál.
Slíbil vám to?
Ne, u toho se opravdu kroutil, takže upřímně si myslím, že to neudělá a pro mě v tu chvíli je to špatný signál, že tam něco špatného mohlo být a v tu chvíli není pro mě naprosto průzračný a důvěryhodný.
Tak byste přehodnotil svůj názor?
Já jsem dokonce přemýšlel, já nejsem teda extrémista, ale dokonce jsem přemýšlel, že bych vzal i autobusy a začal blokovat ŘSD, a ministerstvo dopravy, protože myslím, že je správné, že se ty smlouvy zveřejní. Já samozřejmě formálně požádám podle zákona 106, aby je zveřejnil, ale to si myslím, že před mnou udělalo tisíce jiných a že se na to standardně odpoví, že nic zveřejňovat nebude, přestože ten zákon je jednoznačný, že jde o veřejné peníze, takže to udělám a v případě, že ty smlouvy nebudou zveřejněny, alespoň řekněme za posledních 5 let, což je řekněme to pozitivní období Skansky, tak mám trošičku problém.
Tolik zatím majitel holdingu Student Agency Radim Jančura, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane Jančuru, tak jste zatím řekl ten první bod, o němž jste mluvil s novým ministrem dopravy Danem Ťokem. A tam se trochu skeptický, co se týče tady zveřejnění smluv ŘSD. Tak jaké byly ty další?
Tak pak byl velmi důležitý bod týkající se názoru, že pro všechny strany, zúčastněné strany, je velmi důležitá takzvaná projekční příprava. Čili, že se bude soutěžit na kvalitních projektech, kde tím pádem bude minimum, takzka nula, více prací. V tom on nesouhlasil. On se souvisí s tím, že by mohl vzniknout zákon, který je platný v Německu nebo i na Slovensku, kde je možnost po vydání územního rozhodnutí vstupovat na pozemky, které ještě v tu chvíli patří někomu jinému, a začít na nich dělat geologické práce. Pouze díky kvalitním geologickým pracem je možnost připravit dobrý projekt, kde se takřka vyloučí více či méně práce. Ve chvíli, když ta stavební firma rýpne do země a vlastně řekne, tady je to jinak, než jsme si mysleli, tak v tu chvíli tam do té země může nasypat miliony tun betonu a nikdo to není schopen ověřit. Maximálně nějaký kontrolor na místě, který je velmi lehce pomalinku za oběd uplatitelný.
A toto se vysvětloval panu Ťokovi.
A pan Ťok, přesně tak. A pan Ťok se na to dívá bohužel právě těma očima stavebních firm, který preferují mít špatný projekty, protože tím pádem mají otevřené ruce v těch více pracích. A to je plně základní problém té potenciální korupce. Řekněme, že ty otevřené výběrové řízení už jsou férové, ceny spadly na 40%, ale potom se tady naskýtají ty možnosti těch více prací, kde se do té korupce může zapojovat takřka jakýkoliv dělník na stavbě, protože se to řeší na místě.
Tady je problém. Naslouchal vám pan Dan Ťok, když vy říkáte další bod, kde s vámi nesouhlasil, tak jak to tedy vidíte, to pozitivní vnímání jeho osoby vámi?
Ono jako byly body samozřejmě, se kterými souhlasil. Další třeba bod, kde měl pocit, že je na to hodně času, je problematika s ŽDC, to je Správa železniční dopravní cesty. Víte, když jedete vlakem, tak nevnímáte to, že jedete pomalu, nebo že tam dělníci nepracují a podobně, protože koukáte víceméně do přírody, nekoukáte před sebe, jako když jedete autem. A nejvíce krade právě na ŽDC, což on potvrdil.
On vám potvrdil tuto vaši tezi.
Potvrdil, tam je jakýsi horizontální kartel dodavacích firem.
Důkazy máte?
To se o tom obecně mluví. Ve chvíli, když může určité věci dodávat pouze jedna firma na celém světě, tak je přirozené, že ta firma to dodává za velkou cenu a potom ta firma si může de facto rozhodnout, kdo ten koridor postaví, protože ona dá jedné stavební firmě to své zařízení za vysokou cenu a jiné dá za nízkou cenu.
A nový minister dopravy podle vašich slov o tomto ví? Slíbil vám nějaké konání?
Ano, on to přesně popsal, to bylo velmi pozitivní, ale řekl, že problém s ŽDC není prioritní, což chápu. Já chápu, že teďka bude muset makat opravdu na ŘSD a s ŽDC pokud má počkat jenom třeba 3 měsíce, tak je to OK. Pokud by mělo čekat déle, tak bohužel ten čas letí strašně rychle a bojím se, že v rámci těch běžných pracovních problémů, které na ministerstvu dopravy bude mít, protože každou chvíli se s ním bude chtít někdo setkat, tak nebude otvírat vlastně věci, které nejsou tak evidentní, jako právě ředitelství silnic a dálnic.
Tak toto je tedy třetí bod, o něm jste mluvil s Danem Ťokem a ten vyšel tak napůl, jak bych to viděla, že jste říkal, že s vámi souhlasil, ale teď s tím nic nebude konat. Máte tady ještě nějaké další body?
Tam bylo spoustu těch bodů,
ale
už si to...
Ale ty to jste považoval za prioritní, ty které jsme vyjmenovali.
Tyhle jsou určitě nejdůležitější. Ono je totiž, a na tom jsme se shodli, je strašně důležitý, aby se změnila vůbec retorika a strategie a filozofie tohohle státu. Doposud stát říkal, musíme utrácet. Za každou cenu to musíme utratit. A neřekl, co.
Pane Jančura, není to tak, že ta retorika a filozofie, ta změna právě tohoto se slibuje poměrně snadno?
No, ano, je to pravda, ale ono teďka končí do konce roku 15, či do konce příštího roku si čerpá ještě ten starý, to staré finanční období Evropské unie. A chápu, že v rámci toho období postavme cokoliv, hlavně, že to utratíme, ale nepošleme zpátky, to naprosto chápu. A já jsem právě říkal, že od roku 15 a od roku 16 je potřeba začít stavět způsobem, aby ty peníze přinesly České republice co největší efekt, protože ty peníze jednou dojdou, jednou budeme my do Evropy platit a už nám prostě nebudou přicházet. A v tom se on zase zázračně zhodl a naopak řekl, ne, ještě v roce 15 je potřeba stavět to, co je potřeba, nikoliv za každou cenu, aby se peníze utrácely a rozkutálely.
Pane Jančuro, nemluvil jste s Danem Ťokem třeba o tom, zdali má v plánu více otevřít trh železniční dopravy, to by vás určitě eminentně zajímalo.
Já jsem na tyhle ty otázky samozřejmě byl opatrný, protože tady už je můj trošičku osobní zájem, ale díky tomu, že stát tím, že otevře veřejnou dopravu, tak ušetří 1 miliardu ze 4, které objednává ministerstvo dopravy a v případě, že se použijou evropské peníze, tak ušetří neuvěřitelných 2,6 miliardy ze 4. Takže díky tomu, že tam ten veřejný...
Na to?
Ano, díky tomu, že ten veřejný tam zájem tam je, tak jsem samozřejmě tuto otázku položil, ale více mě jsem mu řekl, že i ten nešťastný pan Prachař, ať se zpožděním 3/4 roku ty soutěže rozjel, takže jsem se ani vlastně neptal na jeho názor, spíš jsem tak nějak za něj odpověděl, že předpokládám, že to ne, tento proces, který schválila vláda, nebude zastavovat. Takže, aby řekl pravdu, jeho odpověď jsem nedostal, protože jsem ho...
Protože jste ji ani nevyžadoval.
Přesně tak, protože...
Ale pane Jančuro, chcete mi říct, že ty ostatní body jste s ním konzultoval bez nějakého vašeho osobního zájmu s ohledem na vaše podnikání?
Ne, tak já stavební firmu nemám a mít nikdy nebudu. A já se zajímám o ředitelství silnic a dálnic. Ano. A sežrat se jenom díky tomu, že jsem uživatel těchto dálnic a železnice, bez ohledu na to, jestli tam jezdí i moje autobusy.
Opravdu bez ohledu.
No tak, víte...
To se přece nemusí zohlednit, ne?
My vždycky se mluví o té nešťastné D1. A ta D1 jako je problémová dálnice, ale ne pro nás, protože my ji známe. My víme, kde se co stane a my máme objízdné trasy, dokonce objízdné trasy objízdných tras, takže my dojedeme vždycky dobře. Takže my D1 prostě umíme, i když bude špatně fungovat díky uzavírek. Což byl konec konců vlastně ten další velmi důležitý bod, a to bylo, aby vznikl manuál uzavírek, který bude závazný především pro ministerstvo dopravy, které je jako stavební orgán. Takže on je vlastně ten stavební úřad, který dává to kulaté razítko na základě přání stavebních firm. Takže stavební firma si namaluje, že chce obsadit, okupovat celou dálnici a ministerstvo dopravy jako stavební rámci správního řízení ne, musíte udržet 2+2 pruhy. Ten manuál by mohl vzniknout záhy a vyřešil by takovou tu základní problematiku, aby té stavební práce, který bude, předpokládám, čím dál víc, měly co nejmenší vliv na společnost. A to jsou právě ti řidiči. Ono se to dokonce počítá v penězích. To je ušlá mzda toho každého člověka, co ztratí tu hodinu navíc díky nefunkčnímu ŘSD nebo ministerstvu dopravy.
Jak se to dotklo vás, dívá... pane Jančuro, a student agenci?
Prosím?
Jak se to dotklo vás a student agenci, když jste se dotkl právě té D1?
Jak říkám, ta D1 my umíme. Jo?
Ale třeba nepřesedli kvůli D1 cestující na vlak, kvůli ne, tomu, ne. Že sice vy říkáte, my to umíme, ale oni přece jen pro jistotu třeba
objektivně zvolili. Si myslím, že cestující ve vlacích rostou, to ano, ale nám dokonce rostly taky, dokonce o 3%, přestože D1 byla rozkopaná. Takže protože ji umíme, tak D1 pro nás problém není.
Říká majitel holdingu Student Agency Radim Jančura ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane Jančuru, jen krátce k té kalamitě ledové, kterou označují za největší za posledních 30 let. Jak se dotkla vás a RegioJetu?
Tak já jsem dostal z každého vlaku, jsem dostával informace co 10 minut od stevardu, protože to v rámci systému to posílají takzvané závadové SMS. A jsme nakonec celkem zvládli, dokonce třetí den té kalamity, to začalo v pondělí, že večer, v úterý se v podstatě nejezdilo, protože ta trať byla zacpaná, ještě vlaky, a další den jsme začali jezdit takřka naplno, České dráhy v té době ještě nejezdili, ale taky se nakonec rozhoupali.
Takže se to vyrovnalo, ano. A máte už obnoveny všechny spoje?
Jo, ano. Takže myslím, že jsme to zvládli docela slušně, ale třeba vím, že dneska už bych, kdybych to řešil znovu, tak bych dokázal ušetřit 2 hodiny cestujícím, kteří tam zbytečně stáli, protože ono se v podstatě...
Tak je to cená zkušenost. Ale ještě se chci, pane Jančuro, s dovolením dotknout jedné věci, protože váš železniční dopravce RegioJet jezdí i na Slovensko, od prosince také by měl jezdit na čistě vnitrostátní slovenské hlavní trati z Bratislavy přes Žilinu do Košic. Dotkne se nějak vašeho podnikání na Slovensku rozhodnutí premiéra Roberta Fica, který zavedl vlaky zdarma pro děti do 15 let, studenty do 26 let a důchodce nad 62?
Velmi dotkne. Já tomu říkám, že tohle je korupce. Myslím, že dokonce nejzávažnější korupce, neboť je to takzvaná předvolební korupce, kde za peníze těch, co platí daně, se snaží získat část populace.
Ale občané jsou asi spokojeni s tím třeba?
No, úplně ne. Dokonce, protože my tam provozujeme vlaky dotované a v první dny polovina cestujících, kteří měli právo na tyto slevy, takže patří mezi tyto sociální skupiny, tak s hrdostí odmítli tuto cenu s tím, že zaplatí starou cenu. Takže, a to je možná ten základní problém, to stát má právo řešit, no dělat sociální politiku i tímto způsobem.
Právě.
Ale on
a jak
by mohl...
vám to zkomplikuje to podnikání tam?
Jo, to
umíte si představit, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale náš čas se trochu chýlí, umíte si představit, že to tam takto přečkáte, nebo budete muset třeba odejít?
No, možná, nevím, může se stát cokoliv. Prostě nám se střeklo Slovensko na 1 milion obyvatel. Slovensko má formálně 5 milionů obyvatel, ale 1 milion je v Čechách a v Londýně, to znamená, jsou 4 miliony obyvatel a 2,5 milionu z těch 4 jsou ti, co jezdí zadarmo. Takže zůstává 1,5 milionu a 0,5 milionu cestujících, to jsou ti, co mají ty velká černá auta a ti vlakem v životě nepojedou. Takže my budeme v podstatě se muset snažit překecat těch pouhých 1 milion cestujících. No, 1 milion občanů, aby si udělal výlet do Tater a zaplnila naše vlaky.
Takže varianta, že na Slovensku nebo uvnitř Slovenska jezdit nebudete, je reálná?
Ne, je to stále otevřené, to s ministrem dopravy řeším, on má právní posudky, které jednoznačně říkají, že tyto sociální slevy jsou v pořádku, ale nesmí ohrožovat soutěž, to je evropská legislativa. Ministerstvo na to doposud nemělo vůbec žádný názor, přestože to vláda schválila, což mu připadá jako obrovský amatérismus, to by se v Česku nestalo, že by antimonopolní úřad, no ministerstvo nepožádalo antimonopolní úřad, jestli to rozhodnutí je v souladu se zákonem, takže já čekám, až se ministerstvo dopravy prostě vymáčkne a potvrdí, že ty slevy budou pro koukoliv, protože ty slevy jsou pro občany, nikoli pro dopravce a občan se rozhodne, s kým pojede.
Pod vaším holdingem Student Agency funguje také taxislužba TikTak. Vy jste přiznal, že na té proděláváte, především proto, že vlastně máte řidiče taxiku jako zaměstnance, nikoliv jako OSVČ, čili máte ty odvody mnohem vyšší. Uvažujete tedy, že byste systém OSVČ zavedl ve vaší firmě TikTak?
Ano, taky uvažujeme. OSVČ je samozřejmě legální, to není švart systém, to znamená, ti taxikáři normálně jezdí na OSVČ, ale pak je druhá věc, jednak je, aby jsme my všichni, co tady jsme na tom trhu platili stejné daně. Jak víme, v Praze, zejména v centru, na Praze 1, Praze 2, chodí finanční kontroly jednou za 190 let. Takže přestože ti taxikáři třeba i ten taxametr mají, tak ví, že z největší pravděpodobností ta kontrola nikdy nepřijde.
Ano.
A on, i kdyby přišla, tak řekne, že mu včera vykradli auto a tak sami ten mu ukradli.
Pane Jančuro, to jsou praktiky, které vy teď o nich mluvíte, ale já se spíš ptám kvůli tomu, jestli neutrpí důvěryhodnost vaší firmy, protože to, že jsou řidiči vaši zaměstnanci s pevným platem, byl hlavní argument pro jejich serióznost a to, že nemají potřebu šidit, váš argument, tak...
Ne, ten argument je určitě důležitý, ale je to věc té firmy, zdali pak si tu kvalitu pohlídá.
A jedno, pohlídáte, jestli ten, i když budete mít
jestli je ten vztah právě se zaměstnance nebo s osobeči je naprosto jedno. Ale to říkám, to jsou prostě úvahy tak, aby ten produkt byl stabilní, aby zde mohlo být 1000 let.
Říká majitel holdingu Student Agency Radim Jančura, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.